þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Tómas A. Tómasson.
Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn. Við erum sömu blaðsíðu, ég og háttvirtir þingmaður, það að hérna að vandinn er aukast og þetta er vandamál, það er eitthvað að finna út úr því. Mitt sjónum við bara það að mér finnst við ekki alveg verið að komin á hérna nógu langt með að afglæpa væða af því að hérna það er verið allir verið sammála það að löglega þetta, það er ekki með í myndinni þó að það veri kannski eina skynsamlega ákvörunin en hérna sem sagt að það þarf bara að hugsa þetta eins og ég er búin að segja ítrekað hér í pontunni háttvirtur forseti virðulegi forseti að hérna að ég vil hugsa þetta til enda áður en farið er að staða afglæpa væða. Það er einhvern veginn, það er ekki búið að finna þá lausn á þessu máli.
Það er rannsvar.